vamos a seguir presentando actividades para a mocidade dentro do programa de prevención de drogodependencias, da subvención de prevención de drogodependencias. E en este caso, pois temos xogos tradicionais interxeneracionais que van a empezar este día 1 de xullo no Parque Rosalía de Castro. O 8 de xullo, o 15 de xullo, o 22, o 5 de agosto e o 12 de agosto. Van a ser en distintos sitios, no Parque Rosalía de Castro, na Praza Mayor, no Parque da Milagrosa, en Aguas Férreas, no Campo Castelo e tamén na Praza Roxa, para ir un poquinho tamén levándos a distintos barrios da cidade. Tamén vamos a comenzar o día 9 de xullo un programa de rutas de sendeirismo na natureza, que son rutas fluviales tamén dedicadas á xuventude, á mocidade. A primeira delas, como digo, é o 9 de xullo. A ruta é polas Ribeiras Altas, Miño Arriba. O 11 de xullo, os Lagos de Teixeiro, a Carballeira de Monte Mayor. O 16 é un paseo ata a Insua de Burneiros. O día 8 de xullo, o 18 de xullo, perdón, o Camiño do Miño. A seguinte é a ruta dos mapaches, a ameaza das especies invasoras. En agosto, o río Mera, a ruta da auga e polas ladeiras do río Rato. A inscripción é a través do 010 ou aqueles que chamen desde fora 982-29-73-50. Estas rutas, ademais, están dirixidas por un especialista e, bueno, pois a verdade, un especialista en bioloxía e que o que van non solamente dar os paseos, sino que van a falar da natureza, das especies que se atopan no río, insectos, bueno, pois todo este tipo de cousas que se poden ir atopando según van camiñando.